Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U studiju sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 11. marta, ovo su vesti dana. Demokratska stranka u koaliciju ide sa Socijaldemokratskom strankom Srbije, Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Demohrišćanskom strankom, Strankom zelenih i partijama manjina, izjavio Tadić. Matija Bećković, predsjednički izborni adut Srpske napredne stranke, piše Novosadski dnevnik. Trijumf Levice na vanrednim izborima u Slovačkoj, socijaldemokrati spremni da sami formiraju vladu. Američki vojnik ubio troje civila u Kandaharu. Vreme, uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije istraživali smo zašto Boris Tadić dva dana pred raspisivanje izbora nije odlučio da li će istovremeno sa opštim i lokalnim raspisati i predsjedničke izbore. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da Tadić tu odluku čuva kao iznenađenje i da veruje da će se ponovo kandidovati za predsjednika.
Postoji politička logika koja bi prosto išla u pravcu njegovog učešća u predsjedničkoj kampanji. On je u suštini popularniji od stranke, kako to govore sa ta ispitivanja javnog mnjenja, i verovatno se veruje da još uvek on ima dovoljno medijske i političke harizme da povuče stranku.
A u intervju nedelje urednica Peščanika Svetlana Lukić kaže između ostalog da u narednih nekoliko meseci očekuje otvaranje slučaja nekog srpskog Sanadera.
Kad vi gledate stepen agresivnosti sa kojim oni razgovaraju između sebe, taj stepen agresivnosti koji pokazuju prema medijima, prema svakome ko kaže da možda neće da izađe na glasanje, to samo znači da se oni boje da mogu da posle izbora prestanu da budu slobodni ljudi. I to bukvalno svakome može da se desi od njih.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka neće praviti vladu sa Srpskom naprednom strankom, Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, izjavio je predsjednik Demokratske stranke i Srbije Boris Tadić. On je na sednici glavnog odbora rekao i sa kojim partijama će demokrate na predstojećim izborima nastupiti u koaliciji.
Mi ćemo na ovim izborima nastupiti, to je moj predlog i zahtev vama da potvrdite takvu koaliciju, sa Socijaldemokratskom partijom Srbije koju vodi Rasim Ljajić. Nastupit ćemo sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine koju vodi Nenad Čanak. Nastupit ćemo i sa Demohrišćanskom strankom i sa Strankom zelenih i nastupit ćemo sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina.
Srpska napredna stranka spremna je da na predsjedničkim izborima kao protiv kandidata Borisu Tadiću podrži književnika Matiju Bećkovića, piše Novosadski dnevnik. Naprednjaci veruju da bi Bećkovićeva kandidatura privukla ne samo sigurne glasove SNS-a, Nove Srbije i Demokratske stranke Srbije, nego i tvrdog biračkog jezgra Socijalističke partije Srbije i Partije ujedinjenih penzionera Srbije, ali i ogroman broj birača Srpske radikalne stranke, navodi list, pozivajući se na svoje izbore. Dodaje se da bi Nikolić, ako Bećković prihvati predsjedničku kandidaturu, sebe promovisao u potencijalnog novog premijera. Predsjednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da razgovori o mogućoj koaliciji za predstojeće izbore još uvek traju i izrazio očekivanje da će stara kompozicija SPS, PUPS, JS i dalje biti u vožnji. Sutra se navršava 9 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića, koji je ubijen ispred sedišta vlade Srbije 12. marta 2003. godine. Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića i dolaska na vlast Demokratske opozicije Srbije. Članstvo u NATO omogućilo bi Srbiji da se čuju i razmatraju njeni interesi i imala bi pomoć u daljim reformama, uvođenju najboljih standarda i civilne kontrole snaga bezbednosti, izjavila je predstavnica odeljenja NATO-a za javnu diplomatiju Despina Fentuli. Radovi na lokaciji Žilvode u opštini Vučitrn, na kojoj bi mogli biti pronađeni posmrtni ostaci nestalih kosovskih Srba, trebalo bi da uskoro budu nastavljeni, izjavio je direktor odseka za sudsku medicinu pri Kosovskom ministarstvu pravde Arsim Gđaliju. Srbi iz mesta Doljenik od Zvečana zaustavili su sinoć 3 vozila Euleksa koje su se prema rečima meštana uputila prema prelazu Jarinje na severu Kosova. Na protestnom skupu novinara u Podgorici zbog fizičkog napada na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić počelo je u subotu potpisivanje peticije koja će biti upućena u Brisel predsjedniku Evropske komisije José Manuelu Barozu i Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović preuzeo je po načelu rotacije dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, lider slovačkih socijaldemokrata stranke Smer, koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u subotu, Robert Fico, kazao je da će sastaviti stabilnu proevropsku vladu sa zadatkom da konsoliduje javne financije, ali ne preko grbače siromašnih i srednje klase. Ficove socijaldemokrate osvojile su na izborima u subotu prema rezultatima 99,12% birališta, više od 44,5% glasova birača i komotnu većinu od 83 poslanika u jednodomnom parlamentu od 150 članova. Troje afganistanskih civila ubijeno je kada jedan američki vojnik izašao iz svoje baze u provinciji Kandahar na jugu Afganistana i počeo da puca na civila. Na civile, saopštile su lokalne vlasti. Međunarodne snage NATO za održavanje mira u Afganistanu, ISAF, izrazile su u saopštenju duboko žaljenje zbog tog incidenta. Više od 20.000 demonstranata učestvovalo je na protestima u Moskvi zbog pobede Vladimira Putina, što je znatno manji broj u odnosu na ranije demonstracije protiv prevara na parlamentarnim izborima. Sastanak sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i zaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Anana održan je u pozitivnoj atmosferi, javila je sirijska državna televizija. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, čija se zemlja protivi mešanju u sirijska unutrašnja pitanja, izjavio je u Kairu da nasilje u Siriji mora da se okonča kogod da stoji iza njega. Oko 50 ljudi je poginulo, a 145 se vodi kao nestalo u lavini koja se srušila prošle nedelje na malo selo na severoistoku Afganistana. Najmanje troje ljudi je poginulo, dok je više od 20 povređeno u eksploziji na glavnoj autobuskoj stanici u Nairobiju, saopštili su kenijski zvaničnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbori još nisu raspisani. Prema najavama bit će 13. dakle prekosutra, ali komari za to. Stranke su u pregled tešku artiljeriju i kad su funkcioneri vladajuće koalicije u pitanju, državne aktivnosti su itekako u stranačkom taktu, što već prilično izvodi iz takta, kako li će tek biti. Predsjednik države u posebnoj šizoidnoj situaciji, pitanje je za milion dolara kojim procentom je Tadić ovih i sljedećih dana predsjednik, a kojim šef demokratske stranke. Sa glavnog odbora svoje partije saopštio je sa kim hoće, a sa kim neće u koaliciju, to ste već čuli u vestima, ali je i poručio, citiram, Demokratska stranka mora da pobedi na izborima i to vam nalažem. Predstavnik DS-a će i posle izbora biti premijer. Nije ni reč rekao o tome hoće li ili neće biti istovremenog održavanja predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora, niti je naveo ko će biti kandidat njegove stranke za premijera. Političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića pitamo da li Borisa Tadića, s obzirom na njegov vrlo intenzivan stranački angažman u osvit predizborne kampanje, građani koji nisu članovi niti simpatizeri Demokratske stranke mogu uopšte da doživljavaju kao predsjednika države?
Naravno da je ova vrsta političkog ponašanja jedna vrsta narušavanja nekih principa koji važu u liberalno-demokratskim porecima. Međutim, isto tako jako je teško, barem kada pokušavate da razumete politički život, da napravite neku vrstu odvajanja između Borisa Tadića kao persone koja je predsjednik Srbije i Borisa Tadića koja je stranački lider. Tako da ova izjava koja je onako optimistički intonirana, koja ima jednu imperativnu komponentu. Ima tu dimenziju izjave koja se pripisuje lideru stranke, ali opet s druge strane ona nosi sa sobom jednu želju da se pobudi neka vrsta pozitivne energije, posebno kod tog nekog drugog, trećeg ešalona funkcionera koji treba da organizuju i sprovedu kampanju. Ova izjava nam isto tako govori još jednu stvar, da on zapravo daje nalog drugima da pobede, što znači da još uvijek nije prelomio do kraja hoće li ići u predsjedničku kampanju ili ne.
Kako objašnjavate to da nije uopšte bilo reči o tome da li će istovremeno biti održani predsjednički?
Pa mislim da on to čuva kao neku vrstu iznenađenja.
Pa kada će to da saopštimo?
A za dva dana, 13. marta se raspisuju izbori, dakle do tada ćemo čekati tu odluku. Nezvanično je bilo priče da je taj dogovor postignut oko njegovog napuštanja predsjedničke funkcije, odlaska na ulaska u predsjedničku trku. Postoji politička logika koja bi prosto išla u pravcu njegovog učešća u predsjedničkoj kampanji. On je u suštini popularniji od stranke, kako to govore sad ta ispitivanja javnog mnjenja, i verovatno se veruje da još uvek on ima dovoljno medijske i političke harizme da povuče povuče stranku kao što je to činio i 2004. u toj predsjedničkoj kampanji kada je podigao Demokratsku stranku. Onda je 2008. godine isto tako povukao stranku nakon svoje predsjedničke pobjede. Dakle, u principu ja mislim da oni još uvijek veruju da Tadić ima tu moć da podigne stranku jer je prosto popularniji od te partije i to je jedna taktička stvar. Drugo, mislim da on pomalo je svestan činjenice da je njegova politika na različite načine osporavana. Osporavana i od strane ove opozicije desnog karaktera, osporavana od strane evroreformskih stranaka, pre svega LDP-a, pa čak i SPO-a. Dakle, to jeste jedna situacija u kojoj bi on trebalo da stavi svoje poverenje pri građani. Postoje još neki politički razlozi zbog kojih bi trebalo boriti sve te izbore. Prvi od njih je činjenica da je to jeftinije nego da imate ponovno izborni ciklus krajem godine. Drugo, ipak bi bila između tih izbornih ciklusa na neki način javnost uznemirena i ne bi se mogle donositi neke funkcionalne političke i druge odluke koje bi trebalo neka nova vlada da donosi. Dakle, bolje se izborima završiti odjednom, videti ko zapravo ima ovde podršku, a onda krenuti u rešavanje tih mnogobrojnih problema i suočiti se s nekim političkim i istorijskim izazovima kod kojih Srbija, nažalost, još uvek nije oslobođena.
Bio je to politički analitičar Dejan Vuk Stanković, a u intervju slušamo naš intervju sedmice, ovog puta sa urednicom Pešanika Svetlanom Lukić, sa kojom razgovara koleginica Branka Mihajlović.
Tu je dan uoči još jedne godišnjice od ubistva premijera Đinđića. Naslov jednog od tekstova na sajtu Pešanika je pad Zoranove republike. Oni koji stvari vide ružičastom dioptrijom kažu ostvaren je veliki deo puta koji je Zoran zacrtao, bliži smo Evropskoj uniji, počeli smo dijalog sa Kosovom, pohapsili smo sve haške optuženike, gradimo mostove, evo proizvodimo i Fiat novi, u regionu je relativno mir, dobri su odnosi između Zagreba i Beograda. Koji su argumenti za tvrdnju o padu Zoranove republike?
Pa možda svi ovi koji ste već nabrojali. Mislim da je zaista cinizam reći da postoji bilo kakav ozbiljni kontinuitet sa politikom Zorana Đinđića, zbog toga što su razlozi zbog kojih smo mi dobili kandidaturu, ja mislim da smo, odnosno status kandidata, mislim da je u velikoj meri poklon jedan koji smo dobili, zbog tog takozvanog kooperativnog odnosa sa Prištinom, ali ono što je suština evropskih integracija, a ne zaboravite, Srbija je za razliku od svih ostalih zemalja, ona ima sve uslove plus Hag i plus Kosovo. Znači, ajde da smo Hag rešili, Kosovo ni blizu još uvek, što se vidi i po tome da se različito tumači kakav je dogovor postignut. Znači, svi ti ako su ta dva uslova čak ispunjena, svi ostali, a to je ova država, to je reforma ove države, odakle god da krenete od reforme pravosuđa, medija, pa nadalje, korupcije, restitucije, tu ništa nije urađeno. Praktično ništa nije urađeno. Zbog toga mislim da je govoriti o nekim reformama koje je počeo Zoran Đinđić praktično se nije maklo, mislim da su u mnogim stvari krenule unazad.
Dobijanje evropske kandidature su političari proslavili pod sloganom u Evropsku uniju na srpski način.
Pa prvo mislim da je samo slavlje ono pojanje ministra policije i ovaj vic predsednika Tadića. Moram da kažem da je meni bilo jako neprijatno. Ja sam imala taj transfer neprijatnosti dok gledam te ljude. Zaista je cinizam posle toliko natezanje, posle toliko izgubljenog vremena se šegačiti. To je sve jedan novi jet set srpski, gde je sve pomešano. I proevropski političari, i Miloševićevi političari, i Emir Kusturica kao što antiglobalista i tako dalje. To je društvo, ja mislim da je neka pevačica bila slobodna, verovatno bi ona tamo bila. To je taj jet set koji proslavlja neke svoje uspehe, a očigledno da je Kusturica njima pokazao kakav je to srpski način i on je pominjao te idiotske stvari kao što su šljivovica, kruška i tako dalje. Tako da se oni jako dobro razumeju, njima je jako lepo i ja ne vidim razloga da bi oni pozvali nekog ko bi mogao da im kurir to raspoloženje. Zašto bi se tom izlagali? A to na srpski način, to treći put,
to inat srpski,
mislim, to smo ranije plaćali i mi drugi naši susedi glavom su plaćali, zato što smo insistirali na nekom specifičnom svom identitetu, mentalitetu i putu i tako da je to ne samo glupo idiotski, nego je opasno ukoliko oni stvarno misle da postoji tako nešto.
Da se vratimo na Kosovo, nisu još ni utihnule trube iz hale 3 gde je bila istorijska proslava evropske kandidature, postavilo se pitanje izbora na severu Kosova. Taj problem je direktno vezan i za ono što nas čeka do kraja godine na tom evropskom putu, a to je onaj vrlo bitan datum početka pregovora. Kakva će biti odluka vlasti?
Ja mislim da oni neće rizikovati, smeti da rizikuju uoči izbora, da ne pošalju neke glasačke kutije i da nešto ne simuliraju dole, pri čemu je jasno i kosovskim Srbima, mislim, a i vlastima ovde, da se to neće uvažiti. Ja ne znam kako će to da se izvede. Ja samo sumnjam da će oni smeti da donesu takvu odluku i da kažu kakvi izbori na Kosovu, to ne dolazi u obzir, mi smo postigli neke dogovore. Jedna od stvari koja je potpuno jasna da mora da se ukinu paralelne institucije, e sad je pitanje, naravno, da li uopšte šef države ima kontrolu nad tim delom teritorije, ko ima kontrolu nad tom delu teritorije, da li će se Ivica Dačić kao mlada koji može da se uda tamo i ovamo zapravo potruditi da on kaže evo ja sam omogućio izbore na Kosovo da bi se preporučio budućim koalicionim partnerima. Mislim, sve opcije su otvorene, zato je ova zemlja strašna, zato što su sve opcije otvorene i zato što nijedna stvar za koju misliš da se desila, možda se desila, možda nije. Meni je potpuno izbezumljena je ta činjenica da mi ne znamo šta je dogovor Beograda i Prištine. Ovi pišu letke dole međunarodna zajednica i kaže to su, Borko Stefanović kaže nije to, nije to. I mi, ni ja, ni vi, a mislim ni kosovski Srbi, ni kosovski Albanci ne znaju šta je sadržaj tih dogovora.
Na tom evropskom putu nas čeka i možda otvaranje slučaja nekog srpskog Sanadera, s obzirom da Evropska unija traži da se napravi rez u toj visokoj političkoj korupciji.
Da, ja očekujem da će se to desiti i mislim da i oni očekuju da će se to desiti i otuda tako veliki otpor, u stvari opstrukcija tim daljim evropskim integracijama, zato što oni produžavaju svoj život. Jer ja sumnjam da će Evropska unija, dok ne dobijemo, odnosno dok ne otvorimo ta čuvena poglavlja, da će ona insistirati na tako nečemu. Tako da su oni slobodni ljudi, tako da kažem, još narednih nekoliko meseci do izbora i otuda kad vi gledate stepen agresivnosti sa kojim oni razgovaraju između sebe, taj stepen agresivnosti koji pokazuju prema medijima, prema svakome ko kaže da možda neće da izađe na glasanje, to samo znači da su oni boje da mogu da posle izbora prestanu da budu slobodni ljudi. I to bukvalno svakome može da se desi od njih. Što zbog toga što je krao, pljačkao i tako dalje, što nije obavio neke svoje državne funkcije. Tako da ja očekujem da će se kada pređemo taj sledeći korak, ako ga pređemo, da će se otvoriti pitanje tog srpskog sanade.
Razgovarat ćemo o izborima, samo još jedno pitanje pre toga, kad smo kod reformi evropskog puta, reforma pravosuđa. Evo, samo dva primjera posljednjih dana ove nedelje, a to je oslobađanje Marka Miloševića, zastarevanje njegovog slučaja, za što je direktno odgovorno pravosuđe. I drugi primjer je obrnut primjer, vrlo efikasno hapšenje Anonimusa, znači hakera koji je oborio sajt Ministarstva pravde kao građanski protest zbog nereformisanog pravosuđa.
Pa, mnogi kažu da smo mi u Peščaniku, tako da kažem, dosadili Bogu i ljudima zato što insistiramo od samog početka na toj lošoj reformi pravosuđa koja se ogleda evo i ovakvim slučajima o kojima ste vi sada govorili, zastarevanje slučajeva. Mislim, to sve istraživanje pokazuju, to Evropska komisija u svojim izveštajima pokazuje da je to rak rana srpskog društva. Ja zaista mislim da ne postoji veći teži problem u srpskom društvu nego što je pravosuđe. Ovi slučajevi, kao što je zastarevanje slučaja Marka Miloševića, su naravno užasno simbolički važni. I posle toga oni mogu da rade šta god hoće, čak i dobro pravosuđe, oni su poslali signal da takvi ljudi mogu da budu oslobođeni, ili možda dođu u Beograd ili dođu u Požarevac i da obnovi svoju malu imperiju. E sad, problem je u tome što je Demokratska stranka, govorimo kao stožar u evropskih snaga, ona je birala ministre pravosuđa. Druga stranka na kojoj smo se mi oslanjali, to je Liberalno-demokratska partija, je najagresivnije branila tu skarednu reformu pravosuđa. A onda neću da govorim zašto, recimo, Ivica Dačić insistira ili možda, kako da kažem, sugeriše da ne bi bilo dobro da se Marko Milošević sudi slično. To je njegov partijski drug, to je njegov drug iz mladosti, zašto on to ne bi radio? Pitanje je zašto rade ovi koji su bili protivnici režima njegove tate i mame. Ovaj slučaj Anonimusa i naravno uvijek je, kažu da ne treba gledati poklon u zube i tako dalje, međutim prvo imam problem jako veliki sa aktom, sa uopšte slobodom interneta, napadom na slobodu interneta i to je potpuno posebna priča, ali oni su tako efikasni bili. Ja mogu samo da kažem naš slučaj. Znači, mi smo prijavljivali kao Peščanik napad na sajt Peščanika, tom istom delu policije. Nikada nas niko nije pozvao da nas pita, da dobije neku informaciju. Nikada nam nije nikakav odgovor dao. Znači, mogu da budu efikasni kad hoće, kad neće, oni nemaju čak ni elementarne pristojnosti, ni ljudske, ni službene, da vam kažu, izvinite, mi smo istražili slučaj, ali ništa nismo našli.
E sad idemo na izbore. Peščanik je redakcija koja je promovisala, između ostalih, promovisala bele listiće. Znači, nemojte glasati. Zašto nemojte glasati? Kad činjenica da apstinencija može ići na ruku Tomislavu Nikoliću, bivšim radikalima.
Znate šta, ja mislim da to prvo ime dolazi do jedne velike zabune i mislim da je se to namerno iskrivilo u javnosti. Prvo, Peščanik to nije ni promovisao, znači Peščanik ima godinama svoje sagovornike. Vesna Rakić Vudinilić, recimo konkretno, ili Biljana Srbljanović su mnogo pametnije osobe nego što sam ja. One, u ostalom, mi u našoj sagovornicu su ljudi koji imaju integritete i to zna svako u ovom društvu, makar se slagao i sa njima i sve. Ne, prema tome ja ne mogu ja nikome da kažem, ajde Vesna Rakić, ajde da potegnemo pitanje belih listića. Dakle, to je bio slobodan prostor u kome su oni to rekli. Mnogi naši sagovornici se uopšte ne slažu sa tim, kao opcijom. Evo, čitala sam intervju Dubravke Stojanović, naše omiljene istoričarke i sagovornice Peščanika, koja je apsolutno protiv toga. Mi smo samo, kao i uvek do sada, i kao što ćemo uvek u buduće dok postojimo, otvarati prostor za sva mišljenja koje smatramo legitimna. To mišljenje jeste legitimno. O tome se da raspravljati. Ono ima dobre strane, ima loše strane. Što u ostalom kaže i ovi koji ga predlažu kao opciju. Ta agresivnost sa kojom se na kojom je naišao ta ideja, predsjednik države je posle 3 dana reagovao na to. Uspaničila se Demokratska stranka, u histeriji je Liberalno-demokratska partija. Ja to mogu da razumem, ali kako da kažem, to je njihova stvar. Oni moraju da se izbore sa tim. Ja lično nikoga neću zvati, niti sam ikada zvala da glasa za ovoga ili za onoga, jer ja tretiram svoje sagovornike, da ne govorim svoje sagovornike, nego svoje slušalce kao odrasli i punoletni ljudi koji će donati tu odluku. Ja lično neću da idem na glasanje, ali nikada to ne mogu, ali ne mogu da ga preporučim kao dobar izbor. Ja samo znam da ove izbori za mene drugi ne dolaze u obzir. Ja to neću da uradim i mogla bi sad 100 puta da vam obrazložim. Da li će to ići na ruku Tomislavu Nikoliću? Sasvim je moguće. Sad moje pitanje glasi. Ako je izborni sistem takav, kako oni govore, koji ide na ruku ovim velikim strankama, pa i Tomislavu Nikoliću, zašto te političke stranke, govorimo o LDP-u, nisu svih ovih meseci, godinama rekli, ljudi, ovaj izborni sistem ne valja, ajde da ga menjamo. Onda kad dođe ovakva situacija i mi, na primjer, kažemo nećemo da glasamo, a oni kažu, pa jeste vi normalni, ali to će sada ići na ruku radikalima. Dakle, oni ne bi mogli, oni bi mogli da kažu, mi smo govorili da taj izborni sistem ne valja, mi smo radili sve što smo mogli da se promeni, ali to ne može i zato nije dobro da ne izlazite na izbore. Ništa nisu radili, podržavali su reformu pravosuđa, podržavali su ovu vladu kad god je trebalo da je podrže, zakon o slobodi informisanja, da neću da govorim o tome što su ćutali, o čemu su morali da govore, i sada smo mi pod obavezni i vuku nas za uši i moralno nas prozivaju zato što nećemo da izađemo na glasanje. Neki od nas, kažem, svi govore da to nije najbolja opcija, možda nije ni pametna opcija, ja ću samo da zagovaram javnu emisiju pravo da se o tome razgovore i mi ćemo vrlo brzo organizovati jednu javnu tribinu gde ćemo pozvati sve ljude koji će moći da obrazlože i jednu i drugu stranu, takozvanu.
Vi ste u prošlom broju, u prošlom Peščaniku izneli rezultate istraživanja javnog mnjenja Beogradskog centra za ljudska prava, koji pokazuju da posle svega 2/3 ljudi u ovoj zemlji smatra da osnivanje Haškog suda nije bilo potrebno. Prema mišljenju 69% ispitanih, najveću žrtvu u ratovima podneli su Srbi. 49% ljudi smatra da su ubistvo Bošnjaka u Srebrenici genocid, što je za 12% manje nego 2009. godine. Šta se to događa u Srbiji? Da li je to, kad je reč o sistemu vrednosti, vraćanje u 90.
Znate šta, ovo je jako, to je istraživanje jednog mnjenja koje radi recimo Beogradski centar ljudskih prava, to se radi već godinama. I vama je potpuno jasno, kristalno ko dan, da ljudi reaguju na poruke koje su im poslate iz društva. Kada su im bile slate poruke da je to ne samo naša obaveza, nego da to moramo da uradimo, taj broj ljudi koji podržavao Haški sud, uslovno rečeno, i tako dalje, i se povećavao. Dakle, ovo je direktan rezultat rada vladajuće garniture, javnih medija, javnog servisa, takozvane srpske intelektualne elite, koja je dobila prostor na svim medijima. Dakle, meni ti rezultati uopšte nisu ni malo nisu čudni. Da li je to vraćanje u sistem 90? Pa ja mislim da mi nikad nismo ni izašli. Mi smo imali neke, kako da kažem, iskorake sve na vreme, ali mi ni od tata nikada nismo ni izašli.
U okviru toga je i ova inicijativa da se podigne spomenik, odnosno on se već gradi na Savskom trgu kod železničke stanice u Beogradu, svim žrtvama ratova 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije. Žene u crnom su apelovale su protiv toga, rekavši da u trenutku kada je Srbija bliža Evropskoj uniji nego ikada, sve je udaljenija od istine o sebi.
Pa znate šta, mi smo imali jedan veoma dobar tekst Rasislava Dinića napisan i koji preporučujem nekom da ga, ko to može da pročita. O svom to ćemo razgovarati sa našim istoričarima. Da, pa to je politika, to je takozvana politika i Kosovo i Srbija, odnosno nismo i izvinjamo se za Srebrenicu, a i nije se desila Srebrenica, a izvinjamo se za Srebrenicu, a dobijemo orden Republike Srpske. To je gde vi izjednačavate, stalno želate žrtve, stalno fašizam i antifašizam. Dakle, to je, kako da kažem, taj spomenik je spomenik, tačno spomenik vladajuće garnituri koja trenutno postoji, pre svega mislim spomenik Demokratske stranke i njene politike.
Oglasio se ponovo i Dobrica Ćosić sa knjigom Bosanski rat sa skandaloznim ocenama o tome kako je rat počeo i kako se odvijao. Takođe jedna vrlo problematično koncipirana izložba u arhivu Jugoslavije povodom 20. godišnjice Republike Srpske, gde se ne pominju zločini, gde se ne pominju Mladić, Karadžić i ostali koji su u Hagu. Da li je deo te atmosfere koja je dovela i do ovakvih rezultata istraživanja i stavova ljudi u Srbiji?
Pa jeste svakako, mislim, taj Dobrica Ćosić, čak i za polupismeni taj svet, a njega ima strašno mnogo u Srbiji, oni nikad ništa nisu pročitali od njega, ali on ima simbol vrednosti i oni glasaju za njega, dobili Nobelovu nagradu za mir. Ne, za književnost, da. A mogu bi za mir, što da ne. Šta je zanimljivo, ja mislim, kod sa ovom promocijom Dobrice Ćosić, knjige Dobrice Ćosić, dakle, ovo je politika gde vi stalno izjednačavate i Srebrenicu i Republiku Srpsku, odnosno podržavate jedno i drugo, odnosno izvinjavate se, primate ordenje i tako dalje. Međutim, zanimljivo je meni da ipak, recimo, Ivica Dačić i pre svega, zapravo mislim, ovi Nikolić i Vučić, oni su se odrekli Šešelja. Dakle, taj deo prošlosti, ti neki simboli toga što su oni nekada bili, oni su se toga polako odriču. I hoću da kažem da Šešelj umire, odnosno ne umire, nego umire kao slobodan čovjek, nadam se da će biti u zatvoru u Hagu sam. Njega, on je ostavljen od svih. Zato što su Vučić i Nikolić odlučili da prežive i da budu proevropski političari. Ja mislim da je na sličan način ostavljen na neki način Dobrica Ćosić. Na toj promociji nije bilo nikoga od srpskih velikana. I mislim da se desila jedna stvar koja je tačno kako je i trebalo da se desi. Na njegove promociji je govorio Dragoslav Bokan. Znači, ta politička nakaza koja je 90. godine, kad je sa Mirkom Javićem osnovala Bele Orlove, koji su žarili i palili po Zvorniku, Višegradu, a onda skinu uniformu vrlo brzo, 92. 93. godine, i osuđen je na godinu dana robije zbog toga što je sa nekim banditima od nekog čoveka oto 240.000 evra. I zato je bio zatvor. Na promociji knjige Dobrice Ćosića i njegovoj istini o Bosni treba da govori Bokan. Niko više ne Bokan. Mislim da...
Znači, to je jedan u suštini dobar događaj.
Pa ne, odličan je to događaj. Meni se jako svidio i govornici i sve to što... To je sve bilo u redu, tako da kažem. To je sve bilo jedna zaokružena celina da na kraju oda počast ocu nacije upravo Bokan. Ne znam da li je potrošio svih 240.000 maraka koji je oteo tog čoveka, a sada, dakle, počeo kao Berli Orlo, i šta je zajedničko u stvari? Dobri se će osjećaju i Bokanu. Ako je, Bokan ima jedinu veze sa Bosnom i Hercegovinom, tako što je zajedno sa Berlim Orlovima ubio te ljude tamo. Nema šta meni više Dobrica Ćosić da kaže u toj knjizi, niti mi pada na pamet da te stvari uzimamo u ruke. Meni nije to problem Dobrica Ćosić više. Sve znamo, sve smo videli. Meni je problem Službeni glasnik. Državna kuća koja ima monopol, koja je štampala tu knjigu, koja deli po svim kioscima po Srbiji, što znači, ja mogu samo to da izvedem, da Demokratska stranka koja je postavila mesto, odnosno ima mesto direktora Službenog glasnika, štampa knjigu Dobrice Ćosić 50.000 primjeraka, znači hoće da svi mi to pročitamo, ona smatra da je to istina o Bosni. Prema tome, to je za mene mnogo veći problem, mesto direktora Službenog glasnika, a Dobrice Ćosić, neka mu je Bogu pomoći ako njega veruje.
Bila je to Svetlana Lukić, urednica Peščanika, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostalo je još da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Demokratska stranka u koaliciju ide sa Socijaldemokratskom strankom Srbije, Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Demohrišćanskom strankom, Strankom zelenih i partijama manjina. Matija Bećković, predsjednički adut Srpske napredne stranke, piše Novosadski dnevnik. Trijumf Levice na vanrednim izborima u Slovačkoj. Socijaldemokrati spremni da sami formiraju vladu. Američki vojnik ubio troje civila u Kandaharu. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.